Latvijas Radio 2 sveic Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā. Kas ir tava Latvija?
Es esmu Viktors Zemgals, un man Latvija pirmām kārtām ir manu senču, mana un manu bērnu dzimtene. Latvijā caur vecāku mīlestību un gūtajām zināšanām veidojušies mani dzīves uzskati un estētisko vērtību skala. Latvija ir tā vieta, kur vienmēr jūtos droši, jūtos piederīgs šai zemei. Dievs svētī Latviju!
Un kas ir tava Latvija?